ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. ჩვენ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებს ევროკომისია საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის თემას.
ну рацо мы ჩვენ იმუშაო ტექნიკური რაღაც დავალებები შევასრულოთ, აი ეს პრობლემა დარჩება და სამწუხაროდ ამის გამო ჩვენ ვერ მივიღებთ ვიზურ რეჟიმს ძალიან დიდხანს კიდევ.
დღესვე იმის თაობაზე გიამბობთ, თუ რა ითქვა პარლამენტში მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე კანონმდებლებს პრემიერ-მინისტრი სტუმრობდა.
შეგიძლიათ მინიმუმ 3 საკითხი მაინც დამისახელოთ, რომელშიც თქვენ არ ეთანხმებით ბიზნესმენს?
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს გორიდან, სადაც სტალინის ძეგლის დადგმას ელოდნენ.
თუ ასე არ იქნება, ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ აქციების მოწყობას. აუცილებლად და მივახცევთ ჩვენ იმას, რომ უკვე მთელი ხალხი გამოვარდა და ალბათ საკუთარი ხელით ჩამოვიტანთ და დავდებთ ამ ძეგს თავის ადგილზე.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, სადაც ახლად გამოსულ წიგნს ან წიგნებს წარმოგიდგენთ. ესეა ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი პრაღიდან პროგრამას ოქროპირულ ხაზზე უძღვება. რომაის თბილისში ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა მედიას წარუდგინა ევროკომისიის მესამე მიმდინარე ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ. ამ დოკუმენტში, რომელიც გეგმის მეორე ფაზის შესრულებას აფასებს, წაიკითხავთ, რომ საქართველომ საკმაოდ მოკლე ვადაში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და თუ რეფორმების განხორციელება ამ ტემპით გაგრძელდება, ევროკომისია შემამჯამებელ დასკვნას 2015 წლის შემოდგომისთვის გამოაქვეყნებს. ეგა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა 8 მაისის პრესკონფერენციის დასაწყისშივე განაცხადა, რომ ევროკომისიის ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ მოიცავს საქართველოს მიერ მოკლე პერიოდში მიღწეული პროგრესის თაობაზე საკმაოდ დადებით შეფასებებს.
ევროკომისია მიიჩნევს, რომ საქართველომ დაიცვა ის სამიზნე ამოცანები, რომელიც სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით იყო განსაზღვრული. ევროკომისიის შეფასებით ის საკანონმდებლო ცვლილებები, ინსტიტუციური და საორგანიზაციო პრაქტიკა, რაც ქვეყანამ განახორციელა 4 ძირითადი ბლოკის მიმართულებით, შეესაბამება ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს.
ელჩის განცხადებით, საქართველო ძალიან ახლოს დგას სამოქმედო გეგმის ამოცანების საბოლოოდ განხორციელებასთან, თუმცა ევროკომისიის საბოლოო დასკვნამდე ქვეყანას დარჩენილი რეკომენდაციების შესრულება მოუწევს.
The European Commission assesses that benchmark.
ევროკომისიის შეფასებით სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები სრულად არის შესრულებული 6 მიმართულებით, როგორებიცაა: დოკუმენტების უსაფრთხოება, საზღვრის ინტეგრირებული მართვა, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და პრევენცია, სასამართლო თანამშრომლობა სისხლის სამართლის საკითხებში, მონაცემების დაცვა, გადაადგილების თავისუფლება და სამგზავრო და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემასთან დაკავშირებული პირობები.
Of travel and identity documents.
ჯერ კიდევ რჩება თითქმის შესრულებული ნიშნულები, რომელთაც ევროკომისიის რეკომენდაციები მოსდევს. ეს მიმართულებებია: მიგრაციის მენეჯმენტი, ფულის გათეთრება, თანამშრომლობა სამართალდამცავ უწყებებს შორის და მოქალაქეთა უფლებები, მათ შორის უმცირესობების უფლებებიც. და ბოლოს, ევროკომისიის დასკვნაში ცალკეა წარმოდგენილი ნაწილობრივ შესრულებული ვალდებულებებიც, რომელთა შესასრულებლად ევროკავშირის ელჩის თქმით საქართველოს კარგი პერსპექტივა გააჩნია. მისივე სიტყვებით, მიღწეული პროგრესიდან გამომდინარე, ევროკომისიამ გადაწყვიტა შემდგომი ანგარიშის ვადა გადმოწიოს იმედით, რომ საქართველო შეინარჩუნებს რეფორმების განხორციელებას დღევანდელ ტემპს. მიღწეული პროგრესის შესახებ დასკვნით ანგარიშს კი ევროკომისია 2015 წლის შემოდგომაზე წარმოადგენს. 8 მაისს ასევე გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ერთობლივი წერილი, რიგის 13-ის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის სახელზე, რომელშიც ვკითხულობთ: მოგმართავთ იმ ქვეყნების მხარდაჭერისა და სოლიდარობისათვის, რომლებმაც გააკეთეს თავიანთი სუვერენული არჩევანი, მიჰყვნენ ევროინტეგრაციის გზას. იმედს გამოვთქვავთ, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა აღიარებული იქნება და, რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი პროგრესი დაფიქსირდება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის კუთხით. 8 მაისზე განცხადება გააკეთა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველომ საშინაო დავალებების შესრულების საქმეში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია.
გვაქვს იმის იმედი რომ დაორწმუნოთ ჩვენი პარტნიორები იმაში რომ რეფორმების ციკლი ამთავრდება საქართველოში არამედ ამას სჭირდება მეტი წახალისება რა ძალიან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში უნდა გამოიხატოს რასაც ჩვენ ველოდებით რიგის სამიტიდან და გვაქვს იმის იმედი რომ რიგის სამიტი გახდება ახალი იმპულსის მიმცემი სწორედ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისათვის
პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე არ არის რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმს მიიღებს და იმ საფრთხეებს ასახელებს რაც შესაძლოა მას მოყვეს
საზღვრების გახსნა მოასწავებს ერთ რაღაცას ყველა გაიქცევა ევროპაში სამუშაოების საძებნელად ეს იქნება კატასტროფა არა იმედად ევროკავშირისთვის ისინი აიტანენ ალბათ კი დამატებით რამდენიმე ასეულათას ან ემიგრანტს უფრო კატასტროფა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ამას ძალიან გაცხდებიან ევროკავშირში ბუნებრივია ასე რომ რაც არ უნდა ჩვენ მიმუშაოთ ტექნიკური რაღაც დავალია და შევასრულოთ ეს პრობლემა დარჩება და სამწუხაროდ ამის გამო ჩვენ ვერ მიიღებთ უვიზო რეჟიმს ძალიან დიდხანს კიდევ.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის განცხადებით კი, როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა 2-ოდე დღის წინ, საქმე არც ისე უიმედოდა. უბრალოდ საქართველოსთვის სასურველმა შედეგმა სავიზო ლიბერალიზაციის კუთხით შესაძლოა მხოლოდ რამდენიმე თვით დააგვიანოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესათვის საქართველოს პარლამენტის სხდომა იყო დაგეგმილი, რომელიც დიდხანს გაგრძელდა. პარლამენტში მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე ჯერ პრემიერ-მინისტრს მოუსმინეს. ლარის დევალვაცია, საყდრის სისტემა, ეკონომიკური პერსპექტივები, პოლიტიკური დევნა, ეს იყო მთავარი საკითხები, რის გარშემოც დეპუტატები პრემიერ-მინისტრს მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე შეკითხვებს უსვამდნენ. თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია კენჭის ხრაში მონაწილეობის მიღებას არ გეგმავდა. პარლამენტის სრიგარეშე სხდომა პრეზიდენტმა მოიწვია. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
დაახლოებით 10 საათს გაგრძელდა პარლამენტის რიგარეშე სხდომა, რომელიც პრეზიდენტის მოწვევით დაინიშნა მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების მიზნით. სამთავრობო გუნდის გეგმების და განხორციელებული პროექტების თაობაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობის ხედვებს და გეგმებს დეპუტატები უკვე იცნობენ და შესაბამისად მათზე საუბარზე გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა თავისუფლების შეგრძნება, რომელიც ხელისუფლების მთავარი მონაპოვარია.
დღეს, რა თქმა უნდა, რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ჯანდაცვის უპრეცედენტო რეფორმაზე, რომელიც ძალიან წარმატებით განხორციელდა, სოფლის მეურნეობაში ჩადებულ უდიდეს ძალისხმევაზე და ინვესტიციებზე, ასე შემდეგ, მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალის მთავარი მონაპოვარი არის თავისუფლება, ჩვენი საზოგადოების და თითოეული წევრის თავისუფლება, რასაც ეჭქვეშ ვერანი ვერ დააყენებს. და რაც მთავარი, ის ფუნდამენტური ცვლილებები, რომლებიც ჩვენმა ხელისუფლებამ მიმართულებით განახორციელა. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არის შეუცვლელი. და სწორედ ამ თავისუფლებამ მოიტანა ის, რომ ჩვენი ხალხი მეორად უფრო მომთხოვნი გახდა ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე ახლოსართულში იყო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
ამასთან პრემიერმა აქცენტი დასვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და განაცხადა, რომ დღეს მართალია მცირედ, მაგრამ რეგიონში საქართველოს ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი აქვს. ამასთან ქვეყანამ 50 მილიონი დოლარით შეამცირა საგარეო ვალი და ლარის დევალვაციაზე საუბრისას მთავარ არგუმენტად საგარეო ფაქტორები და დოლარის ყველა ვალუტასთან მიმართებით გამყარება მოიყვანა.
და პირველი ვართ ლიდერი რეგიონში. მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ტემპი დაფიქსირდა 3.3%, ხოლო გასულ წელს 2015 წელს ეს იყო 4.8%. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული რთული ვითარება შედარებით ნაკლება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპზე აისახა. ასევე გეტყვით, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის საშუალო წლიური ტემპი 4% შეადგენს. გასულ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წელთან შედარებით 8.2% მეტი არის. 2008-2012 წლებში საქართველოს ვალი უფრო სწრაფად ვიზრდებოდა ვიდრე ეკონომიკა. 2013 წელი იყო ერთადერთი წელი დამოუკიდებლობის შემდეგ, როდესაც საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი არათუ გაიზარდა, არამედ 50 მილიონი დოლარი შემცირდა.
ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობაც გაიზარდა 2013 წელთან შედარებით. მისივე თქმით, ქვეყანაში დაიწყო ცეჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამა, დაზღვეულია ქვეყნის ყველა მოქალაქე. 2014 წელს 2012 წელთან შედარებით ექსპორტი გაიზარდა 20.5%. პრემიერის გამოსვლის შემდეგ მას ეკითხებოდნენ ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით, ასევე 5 წლის მოსწავლეების სკოლაში მიღების თემაზე, საქტრისთან დაკავშირებით ხელისუფლების ქცევაზე, შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე მოლაპარაკებების შესახებ. ამასთან მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკომინაშვილი დაინტერესდა ირაკლი ღარიბაშვილს დაესახელებინა სამი საკითხი, რის თაობაზეც ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან აზრთა სხვადასხვაობა აქვს.
მე თქვენთან მაქვს ერთი მთავარი კითხვა. შეგიძლიათ მინიმუმ სამი საკითხი მაინც დამისახელოთ, რომელშიც თქვენ არ ეთანხმებით ბიძინა ივანიშვილს და საწინააღმდეგო მოსაზრება გაქვთ ვიდრე პირველ მოქალაქეს, ეგრეთ წოდებულ პირველ მოქალაქეს საქართველოში.
ეს კითხვა პრემიერმა უპასუხოდა და ისევე როგორც დებოდა ჩეორათ აქტაკიშვილის შეკითხვა, თუ როდის დაუბრუნდება ლარის კურსი 2012 წლის ოქტომბერში არსებულ ნიშნულს. უფრო დააზუსტა შეკითხვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გოგა გაბაშვილმა.
ეთანხმებით თუ არა თქვენ ბატონ ივანიშვილს? მან თქვა, რომ მესამე კარგ წელს ადამიანები თავის ჯიბეზე იგზნობენ გაუმჯობესებას. გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა გასაგებად და ქართულად ბრძანა, რომ ადამიანების მდგომარეობა გაუარესდა. მე მაინტერესებს პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. ის იზიარებს და შეუძლია თუ არა ასევე გასაგებად და ქართულად თქვას, რომ ადამიანების მდგომარეობა ეკონომიკურ კრიზისთან დაკავშირებით გაუარესდა, თუ იზიარებს ბატონ ივანიშვილის პოზიციას, რომ მესამე წელი არის კარგი ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხალხმა ამოისუნთქა.
Irakli Gharibashvili's pasukhi 13 წლის წინ ვერავინ გათვლიდა საგარეო ფაქტორებს, რამაც ასახოპოვა ეროვნულ ვალუტაზე. Კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი გიაბოლსკი სავაჭრო მიმართულებების დივერსიფიკაციით დაინტერესდა. მარანა ყობახიძე ყოფილი მაღალჩინოსნების აგარაკების ფლობის საკითხით. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი ნინო გოგუაძე საყდრისის აფეთქების საკითხით, რასაც პრემიერმა ღარიბაშვილმა უპასუხა.
13 დეკემბერს თბილისის ხრის ნახევარზე ვინ ააფეთქა საყდრისი?
ვინ ააფეთქა დასჩენეს დანაშაული მოხდა კრიმინალი ჩაიდინეს ეს პოლიტიკური განცხადება.
Parliament-მა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლამდე სადებუტატო უფლებამოსილება შეუწყვიტა დეპუტატებს თინახი დაშოსა და გიგლა აგულაშოს, რომლებმაც შესაბამისად თავდაცვისა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრების პოსტებზე გადაინაცვლეს. განახლებულ მინისტრთა კაბინეტში მოხდა სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჭიკაშვილიც. სხდომის დაწყებამდე ცნობილი იყო და პარლამენტის სხდომაზეც ოპოზიციის წარმომადგენელმა დეპუტატებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ მთავრობას ნდობას არ გამოუცხადებენ. მიუხედავად ამისა, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის ლევან ბერძენიშვილის განცხადებით მთავრობის ვიდობის გამოსაცხადებლად უმრავლესობაში საკმარის იხმებია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Гацема გრძელდება უკვე რეპორტაჟით გორიდან. ციკასამსვენებლობთ, კვენიცით გორი ქალაქია, სადაც არის მუზეუმი, სტალინის მუზეუმი. სტალინის მუზეუმში თუ მიხვალთ, იქ შეიტყობთ, რომ ამ პოლიტიკოსმა იოსებ სტალინმა ჩაიბარა ქვეყანა კავის რუსეთი, ასეთი ფორმულირება არის ნახმარი და დატოვა ატომური ბომბით აღჭურვილი სახელმწიფო. მოკლედ სტალინს ამ მუზეუმში აქებენ. 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით გორში კომუნისტები, საერთოდ სტალინის მომხრეები, სტალინის მონუმენტის მუზეუმის ტერიტორიაზე აღმართვის მოთხოვნით გამოვლენ. გუშინდა დღეს კი ისინი ქალაქის ქუჩებში სტალინის ფოტოებსა და მონუმენტის აღმართვის მოწოდების შემცველ პლაკატებს აკრავდნენ. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გორში, გოგა აფციაურს, ის გეტყვით უფრო მეტს მათი მოთხოვნების შესახებ.
ადგილობრივი კომუნისტები მეორე დღეა გორის ქუჩებში სტალინის პლაკატებს და მოწოდებებს აკრავენ. ისინი საზოგადოებას 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით იოსებ სტალინის მუზეუმთან საბჭოთა ბელადის მონუმენტის აღმართვის მოთხოვნით შეკრებისკენ მოუწოდებენ. საბჭოთა ტოტალიტარიზმის მთავარი სიმბოლოს ფოტოების გაკვრაში მათ ხელს არავინ უშლის. კომუნისტების ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი გორის მერს წინა საარჩევნო დაპირებას ახსენებს. თვითმმართველობის არჩევნების წინ ზურაბ ჯირკველიშვილმა მართლაც დადო საჯარო პირობა, რომ 9 მაისისთვის ძეგლს მუზეუმის ტერიტორიაზე დააბრუნებდა. კომუნისტები აცხადებენ, რომ ამ დაპირების იქით საქმე აღარ წასულათ და თუ ხელისუფლება პირობას არ შეასრულებს, მათი თქმით ბელადის ძეგლის დადგმის მოთხოვნით ჯერ პერმანენტული აქციებს დაიწყებენ, შემდეგ კი საკუთარი ძალებით დააბრუნებენ მონუმენტს.
ჩვენ შევახსენებთ ადგილობრივ ხელისუფლებას მათ წინასაარჩევნო დანაპირებს. ჩვენ კიდევ ერთ კატეგორიულად მოვითხოვთ, რომ აღსრულდეს მათი დანაპირები ძეგლის დადგმასთან დაკავშირებით. თუ ასე არ იქნება, ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ აქციების მოწყობას. აუცილებლად და მივახცევთ ჩვენ იმას, რომ უკვე მთელი ხალხი გამოვა და ალბათ საკუთარი ხელით ჩამოვიტანთ და დავდებთ ძეგლს თავის ადგილზე.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ძეგლის დასადგმელად გარკვეული პროცედურების გავლაა საჭირო, ამიტომ ხვალისთვის ბრინჯაოს მონუმენტის აღმართვა ვერ მოხერხდება. რაც შეეხება სტალინისტების და კომუნისტების გააქტიურებას, ქალაქის მერი ამას დემოკრატიულ პროცესს უწოდებს.
ადამიანების პროტესტი და იმის მოთხოვნა, რისი გაკეთებაც უნდა თვითონ, ეს ბუნებრივია, დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველგან ხდება. კიდევ მეორე, ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის შარჩევის თავზე. 9 მაისს ალბათ სადღაც მოხერხდება.
ხვალ სტალინისტები და კომუნისტები თანამოაზრეების ჩამოსვლას მთელი საქართველოდან ელოდებიან. სტალინის სახლ-მუზეუმის წინ ისინი მიტინგს გამართავენ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში გორში არაერთი ასეთი მიტინგი გამართულა. საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 2012 წლიდან სტალინის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბეტონის კვარცხლბეკიც კი გააკეთეს, მაგრამ კულტურის სამინისტროში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ეს ადგილი დაიწუნა. კვარცხლბეკიც მაღალი აღმოჩნდა და ძეგლის აღმართვაც გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ისიც ცნობილია, რომ გორის ხელისუფლებაში ძეგლის აღმართვის მომხრეების აქტივობა ქალაქში ბალტიისპირეთის ქვეყნების ელჩების ვიზიტმა გაანელა, რომლებმაც საქართველოს ხელისუფლებას ძეგლის აღმართვის გადადება მოსთხოვეს. იოსებ სტალინის მონუმენტი გორის ცენტრიდან 2010 წლის ივნისში აიღეს. იმ დროინდელი საკრებულოს განკარგულებით ეს ძეგლი მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა გადაეტანათ. ძეგლის აღებას წინ უძღოდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების გააქტიურება, რომლებიც მონუმენტს აღებას ასხამდნენ და მის დემონტაჟს მოითხოვდნენ. იოსებ სტალინის ბრინჯაოს 6-მეტრიანი მონუმენტი 9-მეტრიან კვარცხლბეკზე 1952 წლიდან იდგა. დღეს ეს ძეგლი ქალაქის გარეუბანში, ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე მიწაზე დევს.
გოგაფციაური გიამბობდათ გორიდან, სწორედ ამ ძეგლის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე მიწაზე დევს და რომლის კვლავ აღმართვაც სურთ სტალინის მომხრეებს და კომუნისტებს გორში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Mistaken now, you know my problem.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ბრიტანეთში კონსერვატიულმა პარტიამ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა 7 მაისს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის დავიდ კამერონის პარტიას 330 მანდატი ექნება, რაც საკმარისია მთავრობის დასაკომპლექტებლად და ხელისუფლებაში მომდევნო 5 წლით დასარჩენად. სალომე ასათიანი.
ბრიტანეთის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 5 შაბათს 7 მაისს გაიმართა, დიდი უპირატესობით და ანალიტიკოსებისთვის მოულოდნელად გაიმარჯვა კონსერვატიულმა პარტიამ. მოქმედი პრემიერ-მინისტრი დავიდ კამერონი კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებული პოზიციით რჩება თანამდებობაზე. დედოფალ ელისაბეთთან ტრადიციით განსაზღვრული შეხვედრის შემდეგ კამერონი თავის კაბინეტში დაბრუნდა და განაცხადა, რომ კონსერვატიულ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. სიტყვა კამერონმა შემრიგებლური ინტონაციით წარმოთქვა და დადებითად ისაუბრა თავის ყოფილ კოალიციურ პარტნიორზე, ლიბერალ-დემოკრატების ლიდერ ნიკ კლეგზე და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ ედ მილიბენდზე. არჩევნებში განცდილი მარცხის შემდეგ ორივე ლიდერმა, კლეგმაც და მილიბენდმაც, დატოვა ლიდერის პოსტები.
ცოტა ხნის წინ შევხვდი მის უდიდებულესობას დედოფალს და ახლა კონსერვატორთა უმრავლესობის მთავრობის ფორმირება შეუდგები. ვამაყობ, რომ 70 წლის განმავლობაში პირველ კოალიციურ მთავრობას ხელმძღვანელობდი. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ამ მთავრობის წარმატებისთვის ძალიან ბევრს მუშაობდა და განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ნიკ კლეგს.
ჩვენ შევძლებთ ბრიტანეთი ვაქციოთ ადგილად, სადაც ცხოვრების კარგი დონე ხელმისაწვდომი იქნება ყველასათვის, ვინც მზად არის იმუშაოს და სწორი ნაბიჯები გადადგასო, განაცხადა კამერონმა. კონსერვატორთა მიერ მოპოვებულმა ამ გამარჯვებამ ძალიან გააკვირვა პოლიტიკის ანალიტიკოსები და მკვლევრები. არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვები აჩვენებდა, რომ კონსერვატორებსა და ლეიბორისტებს ერთმანეთთან დაახლოებული მაჩვენებლები ჰქონდათ. ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ, რომ არჩევნების შემდეგ ბრიტანეთს რამდენიმე კვირა დასჭირდებოდა მთავრობის ფორმირებისთვის მოლაპარაკებების გასამართად. ლეიბორისტებმა პარლამენტში 25-მდე მანდატი დაკარგეს. მათ ძირითადად იზარალეს შოტლანდიელი ნაციონალისტების გაძლიერებით, რომლებმაც დიდი უპირატესობით გაიმარჯვეს საკუთრივ შოტლანდიაში. ძალიან წუხვა, რომ ვერ მოვიპოვე წარმატებაო, განაცხადა ედ მილიბენდმა, თუმცა იქვე დასძინა: უწინაც დაუბრუნებულ ვართ და ეს პარტია მომავალშიც დაბრუნდებაო.
ეს არ არის ის სიტყვა, რომლითაც დღეს მსურდა გამოსვლა, ვინაიდან მე მჯერა, რომ ბრიტანეთს ლეიბორისტული მთავრობა სჭირდებოდა. მე ახლაც ასე ვთვლი, თუმცა ხალხმა წუხელ სხვაგვარი არჩევანი გააკეთა. დღეს უფრო ადრე დევიდ კამერონს დაურეკე და მიულოცე. ჩემს თავზე ვიღებ აბსოლუტურ და სრულ პასუხისმგებლობას ამ შედეგისთვის და არჩევნებში ჩვენი მარცხისთვის.
არჩევნებში კონსერვატორების გამარჯვება ნიშნავს, რომ ბრიტანეთში სავარაუდოდ გაიმართება ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმი ევროკავშირის წევრობის თაობაზე. გამოკითხვა 2017 წელს უნდა ჩატარდეს.
სალომე ასათიანი, იგი ამბობდა ბრიტანეთში არჩევნების შედეგებზე, იქ კონსერვატულმა პარტიამ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 8 მაისია, ევროპის ლიდერები და სახელმწიფოების მოქალაქეები მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტური გერმანიის დამარცხების 60-მეათე წლის თავს აღნიშნავენ. პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო იღებენ მონაწილეობას ხსოვნის ღონისძიებებში პოლონეთში, რომლის მიწაზე ფაშისტური გერმანიის თავდასხმითაც დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი 1939 წელს. კობალი კლიკაძე კი ამბობთ.
ფაშისტზე გამარჯვების 60-მეათე წლის თავის აღსანიშნავად პარიზში სულა ტრიუმფალურ თახთან მდებარე უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და სტუმრები, რომელთა შორის იყვნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. გერმანიაში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი თავი მოიყარეს ბერლინის რაიხსტაგში. პოლონეთში, რომლის მიწაზეც ფაშისტური გერმანიის თავდასხმისას დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი 1939 წელს, პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი, გაეროს გენერალური მდივანი პან კი-მუნი და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ერთად ღებულობდნენ მონაწილეობას ხსოვნის ღონისძიებებში, რომლის ეპიცენტრი იყო ქალაქი გდანსკი. სწორედ ამ ადგილიდან მიმართა მეორე მსოფლიო ომის ყველა ვეტერანს პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ.
ამ ადგილიდან მე მსურს მივესალმო ყველას, ვინც ნაცისტური აგრესიის წინააღმდეგ იბრძოდა. ანტიფაშისტური კოალიციის წინააღმდეგ მებრძოლ ყველა ჯარისკაცს, ვინც საკუთარი წვლილი შეიტანა 1945 წლის მაისის გამარჯვებაში. სურს ასევე პატივი მივაგო ამ საშინელი ომის მსხვერპლს, განურჩევლად იმისა, თუ ბარიკადების რომელ მხარეს
დაიღუპნენ.
დანსკში, პოლონეთში აღნიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლის თავი უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი წელი, როდესაც ქვეყანა ამ თარიღს აღნიშნავს არა 9 მაისს საბჭოთა და რუსული ტრადიციის გავლენით, როგორც ეს აქამდე იყო, არამედ 8 მაისს, როგორც დასავლეთის ქვეყნებშია მიღებული. გდანსკში მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომაც 70 წლის წინანდელი ისტორიული მოვლენის აღსანიშნავად გამოიყენა ტერმინი მეორე მსოფლიო ომი და არა დიდი სამამულო ომი, როგორც ეს საბჭოთა კავშირსა და მის სამართალ მემკვიდრე რუსეთის პოლიტიკურ ლექსიკონსა თუ ისტორიოგრაფიაშია დამკვიდრებული.
ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ისტორიის განმეორება. ეთნიკური უმცირესობის დაცვის სარჩულით ანექსია და სამხედრო აგრესია, ამაზე თვალის დახუჭვის ცდუნება და ევროპული სოლიდარობის კოროზია, ეს ყველაფერი შესაძლოა იქცეს ახალ რეალობად, იმის დამიხედვით, თუ რა არჩევანს გააკეთებს ევროპა. და ევროპის ამ არჩევანს აქვს სახელი, და ეს სახელია უკრაინა.
მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგაც გრძელდება კონფლიქტები და იღუპებიან ადამიანები ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთაც, აღნიშნა გდანსკში მყოფმა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი უკრაინის ადმი მტკიცე მხარდაჭერას. ბან კი-მუნი 9 მაისს მოსკოვში ჩასვლას გეგმავს, სადაც ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღესასწაული მასშტაბური სამხედრო აღლუმით აღინიშნება. თუმცა დასავლეთის ქვეყნების ლიდერთა უმრავლესობამ უარი თქვა მოსკოვში ჩასვლაზე რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
კომალი კლიკაძე კი ამბობდა თვითონ სახელმწიფოების თაობაზე, რომ დღეს 8 მაისს მსოფლიოში აღინიშნება ევროპაში, განსაკუთრებით ევროპის ლიდერების საქორი მოქალაქეების მიერ ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების, გერმანიის დამარცხების 60-მეათე წლის თავი. ასემას განვაგრძობთ ძვირფას მსმენელებო, ერთი მხატვრის შესახებ საუბრით. წმინდანების, მაიმუნების სახეებით გამოსახვა მართლმადიდებლური ყაიდის ხატებზე ესთეტიკური თვალსაზრისითაც გაბედული ნაბიჯია, მაგრამ ეს მხატვარი ამ ნაბიჯს დგამს. ავტორი ამ ხატებისა ლატვიელი უკვე აღიარებული მხატვარია სერგეის დიომინსი, რომელიც ირწმუნება არავის შეურაცხყოფა ან უპატივცემულობა მიზნად არ დამისახავსო. რიგელი მხატვრის ნამუშევრები ათასობით დოლარი ღირს, რადგან ის პოპულარული სწორედ ამ წმინდა მაიმუნების ხატონ გახადა. ადრეის ღორისთავიან ფიგურებს, საკერავ მანქანებს, მატარებლებს აცოცხლებდა ფერში, სანამ მაიმუნები მოუტანდნენ წარმატებას. 2012 წელს რელიგიური ხატის სტილში შესრულებულმა ნამუშევარმა ბორისი და გლები, რომელზეც მაიმუნის სახიანი ორი ფიგურაა გამოსახული, თავზე შარავანდედით, გაიმარჯვა საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც პრესტიჟულმა საათის გალერეამ გამართა. მაიმუნის მსგავსების ხატვამ გაამარჯვებინა დიომინს სხვა კონკურსშიც, უკვე 2014 წელს, როცა ლონდონში წაიყო ლატვიელმა მხატვარმა თავისი ნახატი სახელწოდებით ლურჯი მაიმუნი. ასევე პრიმატის სახიანი ფიგურა ბაბუინი მართმადი დებელი სასულიერო პირის სამოსში. ვერ ხვდები რატომ, მაგრამ გარკვეულად მაიმუნები მივიწყებული არიან გვიხსნის 41 წლის დიომინსი, მე მაიმუნები კი ბავშვობიდან მიყვარდა. პრიმატების სახიანი ფიგურებით ხატების შექმნამ, როგორც ითქვა, ნამუშევრების ფასი მკვეთრად გაზარდა. $10,000 აჭარბებს მისი ზოგიერთი ნახატის ფასი. ეს პრიმატების და მართლმადიდებლური ხატების ესთეტიკის შერწყმა არ გამოპარვიათ რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთგულ მორწმუნეებს, თუმცა მათი წყენა მხატვარს განზრახული არ ჰქონია.
Я не вкладываю там никакого смысла там кого-то.
Аранаир азрс, რომ ვინმე შეურაცხო ამ ნახატებში არ ვდება. Убралот момцонс ხატწერის სტილი, სასიამოვნო ფერები, ლამაზი სტატიკური ფიგურები და სხვა. ზოგიერთი ამას პირწმინდა შეურაცხყოფად მიიჩნევს. სხვებისთვის ეს ეკლექტიკური ნარევია მართმადიდებლობას, ბუდიზმს და ინდუიზმს შორის. თუ დაიწყებთ ძებნას, რატომ ხატავ ასე, არ ვიცი, ალბათ ეს ნაწილობრივ ირონია.
Не знаю, наверное, какая-то ирония отчасти.
დიომინსის მაიმუნები არ არიან კარიკატურული ფიგურები, ისინი უფრო სოლიდურად არიან გამოსახული მის ნამუშევრებზე, ვიდრე ადამიანები, რომლებიც ხშირად საზარელი სანახავი არიან. ერთ-ერთი ნამუშევრის თემა მაიმუნებისგან სრულიად განსხვავებულია, ის ასევე პროვოკაციულია. ეს არის სტილო სახელწოდებით „იფიქრე მწვანედ“. მას ეხილავთ სამ ქალს, რომლებიც შავებში არიან გამოწყობილი, ბურკით აქვთ სახე დაფარული, წელზე თვითმკვლელი ტერორისტის ჟილედი უკეთიათ და ველოსიპედით მისეირნობენ. ხელში კი უჭირავთ პლაკატი არაბულ ენაზე ლოზუნგით „იფიქრე მწვანედ“. დიომინსი გვიხსნის, ეს მწვანეთა მოძრაობის რეკლამაა, მწვანეთა მოძრაობის როგორც ტოტალიტარული მოძრაობისაო. ჩემი ნამუშევრები, ამბობს ის, მიმართულია ბუნების ისლამისტი დამცველებისკენ, რომლებიც ეკოლოგიისთვის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად იბრძვიან ველოსიპედებზე ამხედრებული და მუდამ ზადარიან ამ საქმისთვის თავი აიფეთქონ. დიომინსი განმარტავს, მე ათეისტი ვარ, მაგრამ რელიგიური ადამიანების საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს და თავის თვალსაზრის ასე აღალიბებს.
Если ещё что-то настолько глубокое, они могли бы не могут быть оскорблены.
Ту адамიანი მორწმუნეა, რამე ხილვადი, სურათი ან ფილმი, რომელიც შეურაცხყოფს გრძნობებს, მისთვის ნორმალური მორწმუნისთვის სულ ერთი უნდა იყოს, რადგან მას აქვს თავისი გზა, თავისი რწმენა და მას უნდა მიყვეს. არ უნდა მიაქციოს ყურადღება გარე გამახიზიანებელს.
Надо же по ней двигаться, не обращая внимания на внешние раздражители.
დიომინსის მშობლიურ ქალაქსაც ხატავს ხოლმე სახიფათო მხრიდან. ომის წინათგრძნობა ჰქვია მის ერთ ტილოს, რომელზეც რიგის უღურბულო ცაზე თეთრი დირიჟაბლებია გამოსახული. ეს ამ ხატვრის თქმით მისი პასუხი ლატვიის პრესაში რუსეთის შესაძლო თავდასხმის შესახებ რეპორტაჟების მიმართ. ეს შეიძლება მოხდეს კიდეც, მაგრამ რა შეუძლია ლატვიას? არის თუ არა ის ევროკავშირის თუ ნატოს წევრი? უბრალო ხალხისთვის აქ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. დიომინსი, რომელიც ლატვიელი რუსების ადვოკატების და სამხედროების ოჯახში გაიზარდა და სკოლიოზის ძლიერი ფორმის გამო სპეციალურ ფიზიკური და ფსიქიკური დაავადებების მქონე ბავშვთა სკოლაში დადიოდა, თავიდან ისტორიას და ფილოსოფიას სწავლობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ დაკარგა ინტერესი ამ მეცნიერებების მიმართ და ხელოვნების სამყარო მიიზიდა. ხელოვნების აკადემიაში არ შესულა, მხოლოდ მოსამზადებელი კურსები გაიარა და ხატვა იქ ისწავლა. იქვე გაიცნო, როგორც თავის ბიოგრაფიაში წერს, ალკოჰოლი, მოსაწევი და მომავალი ცოლი. დღეს დიომინს, რომელიც ლატვიის საჯარო არქივშიც მუშაობს, ერთი რამ აინტერესებს. მეტავი ნაკლებად მუშაობა მიწევდეს ფულისთვის და ბევრი ხატვა შემეძლოსო, წერს ის. I'm so good. გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე მისი ავტორი შოთა იათაშვილი, რომელიც ამჯერად ყველასათვის ცნობილ ერლომ ახვლედიანზე გიამბობთ.
ამ ავტორზე ძალიან ბევრი მიფიქრია და ძალიან მიყვარს. და ვიცი, რომ ამ ხრივ იშვიათობას ნამდვილად არ წარმოვადგენ. აქამდე რაღაცეები კიდეც დამიწერია მასზე, ფენომენალურ ადამიანზე და მწერალზე, ერლომ ახვლედიანზე, რომელთანაც ბედმა პირადი ურთიერთობაც მარგუნა. ის უნივერსიტეტის მეორად კინოფაკულტეტზე ჩემი პედაგოგი იყო. თუმცა მასზე წერა მუდამ ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ერთდროულად ძალიან რთული და იოლია ეს ჩემთვის. და ეს სირთულე და სიიოლე ერთმანეთს ხელს უშლიან, ერთმანეთს ფეხებში ებლანდებიან. ერლომ ახვლედიანი თავმდაბალი მაქსიმალისტი იყო. საკუთარ ნაწერებს სიცოცხლის ბოლომდე საგულდაგულოდ მალავდა, მაგრამ არასდროს მალავდა საკუთარ თავს. მისი სიბრძნე ღრმა იყო, მაგრამ არ იყო მძიმე. სიმსუბუქე, აზროვნებისა თუ აღსაწერი გარემოს პარადოქსულობა, მის მიერ გამოგონილი საფირმო თამაშის წესები ამ სიბრძნეს უცნაურად ხელშესახებს ხდიდა. სიცოცხლის ბოლოს მან მაინც დაიწყო თავისი ნაწერების მცირე დოზებით გამოჩენა. ახლა კი ახალი ეტაპი დადგა. მისი არქივიდან რაღაც ტექსტებმა დღის სინათლე უნდა იხილოს. ამის პირველი მცდელობაა გამომცემლობა სიესტას მიერ შაშან და სტამბული კრებული არასერიოზული კაცი, რომელშიც სამი სხვადასხვა ტიპის ტექსტია შესული. კინოლიბრეტო ყველი და პური, კინოსცენარი არასერიოზული კაცი და პიესა ბაბუა და შვილიშვილი. ამ წიგნზე სასაუბროდ მწერალი და კრიტიკოსი გია არგანაშვილი მოიწვიე.
დიდი მადლობა მინდა გადავხადო სიესტას, ჯერ კიდევ ერნომის ცხოვრების დროს გამოცეს კოღო ქალაქში, ძალიან კარგად გამოცეს ის ერთი არის ტექსტი, რომელიც მხოლოდ მხატვრული ტექსტია და მეორე მისი გაწიგნება, ასე ვთქვა, და მართლა გააწიგნეს ეს წიგნი ბატონ ზურაბ ეგნაძის ძალიან კარგი წერილით. აქაც არ შესავალი წერილი ქაპიტანი ზაირა არსენიშვილის, როცა მწერალი კვდება უკვე ფაქტობრივად მაშინ იწყება მისი ბიოგრაფიის ხელახალი შექმნა, ასე ვთქვათ, იმ იგავის, იმ მეტაფორის წარმოჩენა, რომ რაც ეს მწერალი მთელი ცხოვრება ქმნიდა. ეხლა ეროვნულში ძნელი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თვითონ მე იგავია თავის ცხოვრებითაც და თავის შემოქმედებითაც, მაგრამ ამას ჭირდება თანდათანობითი გამოკვეთა. ვიცი, რომ ერლომ ძალიან ბევრი სცენარი აქვს, 27 სცენარი აქვს, პიესებიც აქვს, თუმცა მისი ესე დაბეჭდა ცოტა პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ კითხველი ჩემი აზრით მოუმზადებელია სცენარებისთვის. თუმცა ქართული კითხვის უნახავს უცხოური სცენარებიც, უნახავს ქართული სცენარებიც, თავის დროზე ელიოზაშვილის სცენარები და ებეჭდა მშვენიერი სცენარები იყო, მაგრამ აქ ცოტა სხვა ნიუანსია. სცენარის სპეციფიკა იქმნება რეჟისორთან ერთად. აი მაგალითად პიესაზე ბაბუა და შვილიშვილი იმუშავა გიანთაძესთან ერთად რუსთაველის თეატრში. ამ სიტყვის ისეთი ყველაზე ზუსტი მნიშვნელობით იწერება რაღაც მონაკვეთები, შემდეგ შეჯერდება, შემდეგ კიდევ წინ მიდიან, ასე იწერებოდა ფიროსმანი, ასე იწერებოდა არასერიოზული კაცი. აქ ავტორობას კი არავინ ეცილება, სცენარის ავტორს არა, უბრალოდ ეს სპეციფიკა, როდესაც არის ის კითხულობა, თანაც ერთი რაღაც არის სცენარში რეჟისორს აინტერესებს ის, რაც არ არის ლიტერატურული, რაღაც პიროვითად რო ვთქვათ. ამ შემთხვევაში ერთმანეთს გვერდით რო დავდოთ, აი ისეთი ძალიან კარგი სცენარი არასერიოზული კაცის და ერლომის, რომელიმე სხვა ტექსტს დავუშვათ კოღო ქალაქში, შეამჩნევთ იმ ძალიან დიდ განსხვავებას, აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულება. ერთი არის წმინდა პროზა და მეორე არის წმინდა სცენარი. ჩემი აზრით, გარკვეული აპარატი უნდა დართვა და მისი გაგების, როგორ იწერება სცენარი, როგორ იწერება პიესა, როგორ მუშაობს აქ წერალი და ზოგადად მე არ მარტო ერლომის მკითხველი, არამედ შემიძლია თავი ერლომის კოლევარადაც ჩავთავლო და მინდა ასეთ რამე ვთქვა, რომ ერლომი მაინც მწერალია. როდესაც გამოვიდა წინ ვიღაცა მომწეროს, რომ ცირა ეს ერლომის მოთხრობა ისეთი კითხვის ნიშნები იყო, მივხვდი რომ რაღაცა უკმაყოფილება დარჩა და მომიწია ახსნა იმის, რომ ეს არ არის ერლომის ლიტერატურა.
წიგნში შესული ამ ტექსტებიდან ყველაზე ლიტერატურული და ეს ბუნებრივიცაა, მაინც პიესაა და მასში ყველაზე მეტადაა შენარჩუნებული ერლომ ახვლედიანის გამორჩეული ხელწერა. როგორც ზაირა არსენიშვილი თავის წინასიტყვაობაში ამბობს, უაღრესად ლაკონური, აღწერებისაგან თავისუფალი, იგავურად სიტყვაძუნწი, დიდაქტიკური და კვიმატი, სიკეთისა და სიავის, თეთრისა და შავის, ნათელისა და ბნელის მუდმივი დაპირისპირებით. ეს დაპირისპირება ბაბუა და შვილიშვილში ასეთია: არის სიკეთის ხე და არის ეშმაკი, რომელიც ცდილობს ამ სიკეთის ხის კვალი მოსპოს, გზაკვალი აურიოს ყველას, ვინც ამ კვალს ეძებს. რათა თავის მიზანს მიაღწიოს, იგი სხვადასხვა ხრიკებს იგონებს. ერთ-ერთი ასეთი ხრიკია არაფრის ძებნა. ეს ხრიკი კარგად გაზდის ვაჭართან, რომლისთვისაც ეშმაკის მიერ ეს არაფრის ძებნა იმდენად საეჭო და დამაინტრიგებელი ხდება, რომ ფულით სავსე ტომარას მიატოვებს და მას ამ არაფრის ძებნაში აყვება. ხოლო მას შემდეგ, რაც ცარიელი ტომარა შერჩება ხელთ, თავს იმით იმშვიდებს, რომ მის ტომარაში უფრო მეტი არაფერია, ვიდრე სხვასთან. თუმცა მთავარი ბრძოლა ეშმაკს ბაბუასთან აქვს, რომელიც არაფრით არ ტყუდება მის ოინებზე. იგი უცნაური ბაბუაა. პატარა ობოლ ბიჭთან ერთგვარ კონტრაქტს დებს და ისინი გადაწყვეტენ დაბაბუაშვილიშვილდნენ. ეშმაკი ცდილობს მათ განბაბუაშვილიშვილებას და რაღაც მომენტში ახერხებს კიდეც, რათა სიკეთის კვალის მათ ერთობლივ ძებნას ხელი შეუშალოს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მარცხდება ორთაბრძოლაში. ამ დაპირისპირებაში ცხოველებით საინტერესოდ ერთვებია. თხა და ვირი. მთლიანობაში ეს პიესა ელო მახვლედიანის მორიგი იგავია, ოღონდ პიესის ფორმით დაწერილი. ფორმა კი თავის სპეციფიკას აჩენს.
ერთგან ერლომი წერს, რომ შიშველი ფილოსოფიაო. აი ამ პიესებში მისი ფილოსოფია ძალიან შიშველად არის მოცემული. თეატრი ამას იტანს. მსახიობი ამას, როგორც თქვენ, თავის თავზე მოერგებს ყველაფერს, მაგრამ როდესაც ის საკითხავად არის, ეს ძალიან აშკარად ჩანს.
არასერიოზული კაცი, როგორც ფილმი, ყველა მიცის და ალბათ ბევრისთვის საინტერესო იქნება სცენარის წაკითხვაც, მაგრამ ამ მხრივ გია არგანაშვილს დავეთანხმები და ვიტყვი, რომ იგი რამე განსაკუთრებულს და სხვანაირს ხატრულად შეფუთვს და მიმზიდველს ვერ აღმოაჩენს. იმ შთაბეჭდილებას, რაც ფილმისგან აქვს მიღებული, მაინცა და მაინც ვერ გაუღრმავებს, რადგან ფილმმა მთელი ეს ხიბლი ამ ტექსტიდან ამოქაჩა. ანუ სცენარმა თავისი ფუნქცია მაქსიმალურად შეასრულა და თუ ასეა, მაშინ აქვს აზრი ასეთი სცენარების ბეჭდვას, ჩემი სტუმარი თვლის, რომ აქვს.
მე ეჭვმეპარებ, რომ ეხლაც დგას, მაგრამ უფრო აქტიურად დადგება დრო, როდესაც კინო მიუბრუნდება ძველ სცენარებს. სხვა ხედვა იქნება, სხვა რეჟისურა იქნება, სხვა მსახიობი. ამ თვალსაზრისით ამათ ბეჭდას, რა თქმა უნდა, აზრი აქვს. ერლომ რო გარდაიცვალა, რაღაც ესეთი მოსაზრება ჰქონდა. ფიქრობთ, რომ გავუკეთებინა რაღაც სარედაქციო კოლეგიას, ყველა მიიღებდა მონაწილეობას, რაში აი თავიანთ აზრს, რომ როგორ მივაწოდოთ ერლომი მკითხველს. რატომღაც არ შედგა. ასე მწერალს მითუმეტეს, რომელიც ბოლო დღემდე ინახავდა კოღოხალაში. ბოლო დღემდე და ფაქტობრივად აი რო დაიბეჭდა, უკვე ცნობიერად თითქმის აღარც იყო. ასმაგი ყურადღება ჭირდა მის და რა დაუბეჭდოთ ერნომის და რა არ დაუბეჭდოთ. ის რომ მე არქივი დარჩი, ეს არაფერს არ ნიშნავს. რაღაც დარჩება სპეციალისტებისთვის, კვლევარებისთვის, მაგრამ კითხველს ჭირდება სწორად მიწოდებული ეს ყველა. მახსოვს ბოლოს ერლომმა იქ მონასტერში იყო, ძალიან ხშირად მესაუბრებოდა არქივზე და სულ ამაზეც ყლებოდა გული, რომ იქ ყველაფერი მოსაწესრიგებელია და როგორ მოწესრიგდება ეს ყველაფერი.
საბოლოოდ დავშორდეთ ერთმანეთს იმ იმედით, რომ ერლო მახვლედიანის არქივზე მომუშავე ჯგუფიც შეიქმნება, ყველაფრის სწორად გააზრება და დალაგებაც მოხდება. ერთგული მკითხველი კი თანდათანობით ერლო მახვლედიანის ახალ წიგნებს მიიღებს. სიესტას გამოცემულმა არასერიოზულმა კაცმა უკვე მკაფიოდ გვაჩვენა, თუ როგორაა საჭირო ამ მხრივ მუშაობის გაგრძელება, დახვეწა და გაფართოება.
როდესაც ის იყო შოთა იათაშვილი, მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოიდგინა ერლო მახვლედიანის წიგნი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Rock and roll is here to stay. Real hip. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. I was playing it hard.